Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Чи під силу Чеській Республіці головування у Євросоюзі на тлі внутрішньої політичної кризи?
Это поперве за 20 лет, где парламент в такой критической хвиле, где získаваем престиж, где заступуем не только сами себе, но и целую Европейскую Унию.
Британия запроваджує податок с мигрантов.
This fee that migrants will pay extra for is actually designed to try and smooth the transition so that when you have a big influx of people to a particular area...
Іноземні інвестори мають намір згортати свій бізнес в Україні.
Усі компанії мають таку ж саму проблему. ПДВ завжди в Україні було проблемою. Платити податки добре, але не потрібно тиснути.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз про найновіші події у світі коротко Зиновій Фріс.
Дякую. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко закінчив сьогодні візит до Чехії. Перед завершенням візиту він взяв участь у відкритті в Празі пам'ятника Кобзареві і нагородив представників української громади у Чехії за вагомий особистий внесок у розвиток українсько-чеського співробітництва у гуманітарній сфері. Серед нагороджених – директор Української служби «Радіо Свобода» Ірина Халупа. Вона отримала орден княгині Ольги третього ступеня. Прем'єр-міністри України та Японії Юлія Тимошенко і Таро Асо підтвердили наміри двох країн співпрацювати задля модернізації української економіки. Прем'єр-міністри домовилися про візит до України делегації японських експертів із фінансів і технологій у різних галузях, зокрема фахівців із новітніх технологій енергозбереження. Сьогодні ж у Токіо за участю Юлії Тимошенко керівники Укрсімбанку та японської компанії Нексі підписали меморандум, який дасть змогу залучити в Україну 500 мільйонів японських інвестицій. Президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив, що його адміністрація протидіє економічній кризі за всіма напрямками і вже є ознаки прогресу. На прес-конференції у Вашингтоні Барак Обама запевнив американців у дієвості його стратегії боротьби з кризою і захищав свій проект бюджету на наступний фінансовий рік. Торкаючись долара, Обама заявив: Долар є зараз дуже міцним, а відбувається це тому, що інвестори розуміють, Сполучені Штати мають найсильнішу у світі економіку і найстабільнішу у світі політичну систему, заявив американський президент. Прем'єр-міністр Чехії, що головує Євросоюзі, Мірек Тополаник різко розкритикував плани стимулювання економіки Сполучених Штатів, запропоновані адміністрацією Барака Обами. Виступаючи в Європарламенті, Тополаник назвав економічну програму Обами «дорогою до пекла», наголосивши, що її реалізація може підірвати стабільність світової економіки. Лідер ізраїльської партії Лікуд Беньямін Нетаньяху, який веде переговори про формування нового уряду, заявив, що його майбутній уряд продовжить мирні переговори з палестинцями.
Мир є загальною і постійною метою для всіх громадян Ізраїлю, в тому числі для мого кабінету. Це означає, що я буду вести з палестинською адміністрацією переговори про мир,
заявив Нетаньяху на прес-конференції в Єрусалимі. Очікує, що коаліційний уряд, який він формує, наступного тижня дістане вотум довіри Кнесету. Британія планує розслідувати війну в Іраку. Офіційне розслідування щодо війни в Іраку почнеться невдовзі після того, як більшість британських військових залишить країну влітку цього року, повідомив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Мілібенд. За його словами, таке розслідування може розпочатися після 31 липня, проте міністр не уточнив, в якій саме формі воно відбуватиметься. Рішення колишнього прем'єра Великої Британії Тоні Блера послати війська до Іраку розділило громадську і політичну думку в країні. Противники війни закликали до незалежного громадського розслідування. Суд у Тбілісі сьогодні засудив до 2 місяців попереднього ув'язнення групу опозиціонерів, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Якщо проти активістів партії екс-спікера парламенту Ніно Бурджанадзе кримінальну справу порушили за статтею «Незаконне придбання та зберігання зброї», то керівника руху за порятунок Грузії Малхаза Велукашвілі звинувачують у підготовці теракту, що передбачає позбавлення волі терміном на 15 років. Опозиція назвала дії влади провокацією напередодні акції протесту з вимогою відставки президента Грузії Михаїла Саакашвілі, запланованих на 9 квітня. І це всі новини, з якими я встигаю, пані Людмило, ознайомити наших слухачів.
А далі все в програмі.
Так.
І новини. Дякую. З випуском новин був Зиновій Фріс. ефірі «Європейська свобода». Парламент Чеської Республіки висловив недовіру урядові прем'єра Мірека Тополаника. Закінчилось понадрічне протистояння владної правої коаліції проти опозиції, яку очолює нині найсильніша політична сила – партія соціальних демократів. Разом з голосами депутатів, членів Компартії, опозиція зібрала в парламенті більшість, змусивши таким чином кабінет Мірека Тополаника піти у відставку. Враховуючи, що Чеська Республіка від 1 січня головує у Європейському Союзі, склалась ситуація, якої у Євросоюзі ще не було. Прем'єр головуючої країни позбавлений функції голови уряду вдома. Тему продовжує Оксана Пеленська.
Всього кілька голосів, які допомогли опозиції скинути уряд Мірека Тополаника, зчинили бурю і всередині самої Чеської Республіки. Чеський прем'єр, який нині головує в ЄС, змушений подати у відставку, втрачаючи таким чином практичні важелі керівництва. З ними славне і чеський голос на європейській і світовій політичній сцені. Про послаблення чеського головування в ЄС вже висловилась низка політиків, зокрема Сара Гагеман, аналітик з Центру європейської політики в Брюсселі.
Щоденні переговори в робочих групах і формування політики, звичайно, продовжаться. Але маємо і низку важливих запитань до тих, хто головує, як це робити далі. Тобто це така трохи нещасна ситуація.
А на столі голови Європейського Союзу ще вчора прем'єра чеського уряду Мірека Тополаника і справді багато невирішених проблем, низка з яких першочергової політичної ваги. Вже 4 квітня на саміт Європейського Союзу до Праги приїжджає американський президент Барак Обама. На празькому засіданні 27-ки, яке триватиме 2 дні, мають обговорюватись проблеми боротьби з кризою і європейської безпеки. 20 квітня відкриється в Лондоні саміт групи 20 економічно найрозвинутіших держав світу. 6 травня в чеській столиці відкриється саміт ЄС-Східне партнерство, на якому буде представлена і Україна. Всі заходи вимагають повної віддачі сил, які нині чеський прем'єр змушений спрямовувати на боротьбу за політичне виживання на домашній політичній сцені. До цього потрібно додати невирішену проблему встановлення радару в Чехії і досі не схвалений Лісабонський договір. До речі, Чехія – єдина країна в ЄС, парламент якої так і не розпочав процедуру ратифікації договору. Сам же Мірек Тополаник вважає, що внутрішні проблеми не позначаться на головуванні Чехії в ЄС.
Це не суперечитиме нашому головуванню, і я впевнений, на цьому я також наголошував у своєму інавгураційному виступі в Європейському парламенті, що ми будемо намагатись продовжувати обговорення проблем і шукати компроміси.
Модерувати дискусії і досягати компроміс.
Однак оптимізм Мірека Тополаника розділяють не всі. Низка чільних політиків з великих країн так званої Старої Європи, наприклад, Німеччини і Франції, які від початку висловлювались обережно стосовно головування Чехії в ЄС, нині відзначають, що їхні побоювання виправдались. Політична криза в Чехії сталась приблизно в половині головування. Чи подужають чехи дорогу до кінця? Питання, яке нині задають в різних кутках Євросоюзу. Оксана Палеська для Радіо Свобода, Прага.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Іноземцям з поза меж Європейського Союзу, що приїжджають до Великої Британії за візами на роботу або на навчання, доведеться платити додатково 50 фунтів стерлінгів, це приблизно 53 євро, за ці візи. Ці кошти британський уряд має намір використати для допомоги районам країни, які не можуть впоратися з припливом іммігрантів. Про це докладніше розповідає Олекса Семенченко.
Про 70 мільйонів фунтів, які британський уряд має намір протягом 2 років назбирати додатково зі студентів та працівників з поза меж Європейського Союзу, оголосила міністр із проблем громад Гейзел Блерс.
Мігранти, що приїздять до цієї країни працювати, вже платять податки за послуги, які вони одержують. Місцевим радам добре відомо, що в останні роки завдяки цьому були значні надходження до їх бюджету. Цей новий податок розрахований на те, аби полегшити адаптацію специфічних районів країни, що зазнають великого припливу мігрантів. Вони зможуть сказати, що мають все необхідне, і якщо послуги використовувати належним чином, то вплив імміграції на решту громади буде зведено до мінімуму. Також це дуже практичний фонд, за який платять мігранти для полегшення цього переходу і мінімалізації впливу.
Міністр сказала, що фонди буде використано на такі потреби, як перекладачі для нових мігрантів, а також більшу підтримку громад з боку поліції. В останні роки багато місцевих рад виступали з попередженням щодо тягаря, яким ставали нові мігранти для сфери комунальних послуг. Проте критики уряду нині кажуть, що заявлених 70 мільйонів буде недостатньо і не матиме великого значення для вирішення проблем, що їх спричиняють мігранти. Уряд заявив, що кошти розподілятимуть залежно від потреб регіонів і що місцевим радам, поліції і органам охорони здоров'я треба буде разом працювати, аби забезпечити раціональне використання цього фонду. З поглибленням економічної кризи, зростанням безробіття, у Британії зростає занепокоєння з приводу того, що мігранти можуть стати причиною і ціллю соціальних заворушень. Місцеві ради заявляли, що їм потрібно додатково 250 мільйонів фунтів, аби упоратися із припливом мігрантів і допомогти їм інтегруватися. Колишній міністр Франк Філд, що є співголовою парламентської групи щодо збалансованої міграції, каже, що більшість британців хочуть, аби до країни приїжджало менше мігрантів. Вони хочуть суворих обмежень, але уряд заявляє, що нова система для імміграції з-за меж ЄС уже забезпечує ситуацію, за якою лише представники професій, у яких британська економіка відчуває нестачу, можуть потрапити на роботу до цієї країни. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Західні компанії, які працюють в Галичині, готові згортати свій бізнес в Україні. Представники підприємств заявляють, що в Україні несприятливий клімат для ведення бізнесу і знову повернулись проблеми з відшкодуванням податку на додану вартість. Чиниться тиск з боку податкової. Такі заяви свідчать, що більше 20 тисяч мешканців Львівщини можуть стати безробітними. Далі Галина Терещук.
На сьогодні більшість підприємств із західними інвестиціями скоротили робочий день або тиждень, а дехто відпустив робітників у відпустку. До таких кроків інвестори вдаються, щоб зберегти робочі місця. Адже попри проблеми, які мають через фінансову кризу, їм держава по 8 місяців не відшкодовує ПДВ. Більше 120 компаніям, які працюють в Західній Україні, не повернули близько 100 мільйонів гривень податку. 15 фірмам заборгували по мільйону і більше гривень. Компанії не можуть розвиватися, а відтак створювати нові робочі місця. У Стрию на підприємстві Discovery бурове обладнання працює 650 людей. Це одна із трьох фірм, яка в районі реально наповнює бюджет. Представник компанії Михайло Бабіч зауважив.
Роботу нашого заводу
місяць роботи заводу 10 мільйонів гривень. Нам на сьогодні не повернули 13 мільйонів податку на додану вартість. А це відсутність оборотних коштів, які просто вилучені із заводу.
Мільйонів зрощеного НДС.
Ларс Весбієрк із Данії працює в області 6 років. Він вклав гроші у взуттєве підприємство. Бізнесмен був на сотнях різноманітних нарадах і круглих столах у Києві, де йому обіцяли повернути компаніям ПДВ. Але своїх обіцянок ніхто не виконав. Я приїхав в Україну в 2003-му, тоді все було в хаосі. І тоді це все почалося. Бо всі компанії мають таку ж саму проблему. ПДВ завжди в Україні було проблемою. Платити податки добре, але не потрібно тиснути. У 2006-2007 роках все ніби було вже ідеально, але проблема знову повернулася. Я дуже розчарований чути, що компанії чекають на повернення ПДВ більше 8 місяців. Це не сприяє, щоб інвестори приходили в Україну інвестувати свої гроші. Каже Ларс Вестбієрк. Львівські податківці кажуть, що вони у цій ситуації безпорадні. Мовляв, виконують технічні функції і не впливають на розподіл коштів. Тобто усі дороги ведуть в Кабмін. Уже 6 років інвестори мають проблеми в Україні з відшкодуванням ПДВ, і навіть податківці погоджуються, що у цій ситуації є зловживання. Натомість західні інвестори добре знають, що уже роками через кордон проганяють порожні вагони і лівим фірмам автоматично відшкодовують податок. Знають підприємці і про те, що за такими фірмами стоять впливові політики і чиновники в Україні. Ларс Вестбєрк наголосив інтерв'ю Радіо Свобода, що сьогодні він застерігає потенційних інвесторів вкладати гроші в Україну. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Що допоможе подолати СНІД? Вірність у шлюбі, як вважає церква, чи презерватив, як запобіжливий метод? Думки з Європи та України.
Уряд Франції висловив серйозне занепокоєння. Німеччина заявила про безвідповідальність, а на думку Єврокомісії, презерватив – основний засіб у боротьбі з недугою.
Презерватив захищає від зараження СНІДу.
У Празі, незважаючи на протести, з'явився пам'ятник Тарасові Шевченку.
Коли в 1876 році Російська імперія заборонила українську мову і літературу, саме в Празі вийшло перше повне і нецензуроване видання Шевченкового «Кобзаря».
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У пресі триває обговорення нового загострення стосунків між Росією та Україною. Оглядачі по-різному коментують рішення Кремля про перенесення міжурядових консультацій з Україною, але чимало з них вважають, що Київ очікує нові жорсткі санкції Москви. Деякі газети пов'язують це з явним невдоволенням Кремля новою газовою декларацією Євросоюзу і України, де не знайшлося ключового місця для Росії. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Московська газета «Время новостей» вважає, що Україні дорого будуть коштувати газові переговори з Європою в обхід Росії. Це видання вважає, що Києву загрожує не лише ще більше похолодання у політичних стосунках з Москвою, але й конкретніші санкції. «Время новостей» не виключає, що Володимир Путін може передумати і забрати свої слова про те, що він не хоче добивати партнера Україну назад, і ввести згадані ним санкції щодо неповерненого боргу «Нафтогазу України», а також зайняти відповідну позицію щодо 11 мільярдів газу опального нині Росукренерго. Московське видання нагадує, що Тимошенко обіцяла Путіну спільно модернізувати українську газотранспортну систему, але у підсумку зробила все навпаки, кінець цитат. І останні футбольні коментарі українського прем'єра та слова щодо спільної газової декларації ЄС і Києва, цитую, це просто перемога, можуть викликати, як пише «Время новостей», нові різкі слова з Москви. Ще одне московське видання «Газета» вказує на те, що декларація між Європейським Союзом і Україною щодо модернізації української ГТС викликало у Москві справжній шок, адже це означає не лише суттєве зростання тарифів на транспортування газу, але й кардинальну зміну системи їхніх розрахунків і веде до кардинального перегляду всіх діючих контрактів і договорів, пише газета. Російські відомості відзначають, що Росія давно очікувала, що Україна змушена буде здати їй всю свою газотранспортну систему або ж, на крайній випадок, створити спільний з «Газпромом» консорціум, а Київ раптом віддав всі мережі лише Європі. Підкреслюють відомості. Московська «Независимая газета» вважає, що Росія даремно так гарячкує, бо питання модернізації української газотранспортної системи – це справа тривала, у якій без Москви не обійдуться. Цей часопис також вказує на заяву комісара Європейського Союзу з енергетики Андріса Бєбалкса, який висловив жаль з приводу того, що Росія, цитую, неправильно сприйняла декларацію ЄС Україна. За підсумками газової конференції, у нас в думках не було наміру ослабити позицію «Газпрому», сказав чільник ЄС і додав, що Єврокомісія продовжить співпрацю з Росією, щоб, цитую, якось загладити це невдоволення, кінець цитати. Таким був деякий тем європейської преси у середу. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Усі новини Радіо Свобода можна почути і по мобільному телефону за номером 105507 для національних GSM-операторів. Вартість хвилини розмови – 2 гривні з урахуванням ПДВ.
Продовжуємо європейську свободу. Нагадаю, що перебуваючи з візитом на африканському континенті, папа Римський Бенедикт XVI заперечив використання протизаплідних засобів у боротьбі з епідемією СНІДу. Вкрай негативно відреагували на це деякі європейські країни та організації, що займаються проблемою СНІДу. Про це Наталка Кудрик.
У багатьох непорозуміння викликало те, що Папа Римський висловив негативне ставлення до презервативів саме в Африці, котра найбільше у світі потерпає від поширення СНІДу та відсутності протизаплідних засобів. З 80-х років на цьому континенті від недуги померли 25 мільйонів осіб, понад 20 мільйонів живуть із вірусом. Під час візиту до Камеруну Бенедикт XVI зазначив.
Я б сказав, що проблему СНІДу не можна вирішити лише за допомогою грошей. Так, вони необхідні, але якщо відсутня душа, яка б з толком могла їх застосувати, то вони не приносять користі. Не можна побороти проблему завдяки розповсюдженню презервативів. Навпаки, це загострює ситуацію. Один із виходів – гуманізація сексуальності, тобто духовне і чисто людське оновлення, що передбачає новий стиль поведінки між людьми.
Реагуючи на позицію понтифіка, уряд Франції висловив серйозне занепокоєння. Німеччина заявила про безвідповідальність, а на думку Єврокомісії, презерватив – основний засіб у боротьбі з недугою. Керівництво Іспанії без заяв і коментарів демонстративно оголосило, що надсилає до Африки мільйон презервативів. Як зазначають оглядачі, ще жодне висловлювання папи Ратцінгера не викликало такої різкої бурхливої критики у європейських кабінетах. Негативно сприйняли заклик Ватикану світські медики в Італії. Лікар-імунолог Фернандо Аюті в інтерв'ю виданню «Ля Република» наголосив.
Понтифік сказав те, що говорить церква вже 25 років. Як на мене, це анафема, це абсурд. Хто заперечує використання презервативів, очевидно, не обізнаний із проблемою. Це при тому, що нині через дезінформацію і так багато хто всерйоз не усвідомлює біди. Багато людей думають, що вже винайшли вакцину проти СНІДу, а її, на жаль, немає і ще не скоро буде.
Працівники гуманітарних організацій в Африці кажуть, що поважають точку зору церкви, та як фахівці, вони також мають право пропонувати власні технічні засоби для розв'язання проблем африканських народів. Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує презерватив як основний профілактичний засіб, що захищає від вірусу на 90%. Але Святий Престол веде свою лінію. Після хвилі протестних відгуків Ватикан відповів, що зосереджувати зусилля на роздачі презервативів – не ліпший шлях для подолання епідемії. СНІДу. Найкращою профілактикою хвороби католицька церква вважає утримання від сексу, вірність у подружніх стосунках та винахід і застосування ефективних методів лікування.
Позиція Папи Римського викликала обурення і в Україні. Думки релігійних організацій та інституцій, які допомагають ВІЛ-позитивним українцям, виявились протилежними, власне, як і у більшості європейських держав. Богдана Костюк далі.
Церква головним завданням у справі подолання епідемії ВІЛ-СНІДу вважає боротьбу з безрозбірним, неморальним статевим життям. Про це заявив в інтерв'ю Радіо Свобода директор Інституту родини Українського католицького університету отець Юрій Підлісний.
Позиція церкви є абсолютно простою. Вірність у шлюбі і стриманість до шлюбу є гарантією того, що не буде поширювати ВІЛ і не буде смертоносної недуги. Друга теза церкви, що оскільки існують люди, які страждають від цієї хвороби, то церква розробила і поширює свою так звану пастирську опіку над тими людьми відносно презервативів. Зараз існує надзвичайно багато як українських, так і міжнародних програм, які поширюють презервативи саме з цією метою. І в мене є запитання, чому СНІД і надалі має зростаючу динаміку поширення? Однозначної відповіді дати неможливо.
Лікарі також не дають однозначної відповіді. Погоджуючись, що презерватив захищає від зараження СНІДом, але не є панацеєю від епідемії. Імунолог Андрій, який працює на гарячій лінії довіри ВІЛ-СНІДу, пояснює.
Презерватив захищає від зараження СНІДу. Цей висновок, що не захищає, зроблений був на основі того, що діаметр пор в презервативі набагато вищий, ніж розмір вірусу. Вірус завжди перебуває всередині клітини, а клітина з ВІЛ має розміри більше, ніж пора, захищає презерватив від проникнення.
Свої коментарі Радіо Свобода надав і правник Дмитро Шеребей, який є адвокатом всеукраїнської мережі ВІЛ-позитивних.
Невзвішеність подобних заявлень приводить послідствам тому, що людям потім
незваженість подібних заяв призводить до того, що людям потім усе життя доводиться лікуватись. В умовах свободи кожен має виконувати найголовніший постулат, що людина сама обирає, як їй жити, якщо це не впливає на життя іншої людини. Кожна молода людина, щоб оберегти себе і свого статевого партнера, повинна використати засоби безпеки, серед іншого, презервативи.
Використовувати міри предосторожності, в тому числі і презервативи.
За словами пана Дмитра, з умов поширення СНІДу, усі інститути, церква, держава, наука, громадськість повинні єднати зусилля, розробляти спільні запобіжні програми і заходи, щоб одного дня людство не опинилось в епіцентрі пандемії ВІЛ-СНІДу. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні у Празі з'явився пам'ятник Тарасові Шевченку. Монумент відкрив президент України Віктор Ющенко під час візиту до Чехії. Появі монументу передував протест частини жителів міста, які не розуміли, який зв'язок український поет має з їхнім районом. Зрештою, скульптура Кобзаря з'явилася в іншій частині Праги, як дехто вважає, у кращому місці неподалік від центру чеської столиці. На відкритті пам'ятника побувала Мар'яна Драч, і ось її враження.
Двометрова бронзова скульптура Кобзаря височіє на площі Кінських в Прайському районі Сміхов. На цьому ж майдані Палац правосуддя Чехії і представництво ООН. Відкриваючи монумент, президент Віктор Ющенко заявив, що поява шевченківських знаків у світі – це небуденне явище, яке свідчить про світову шану до України. Тарас Шевченко ніколи не був у Празі, але має тісний зв'язок із Чехією, наголосив український лідер.
Коли в 1876 році Російська імперія заборонила українську мову і літературу, саме в Празі вийшло перше повне і нецензуроване видання Шевченкового «Кобзаря». Коли Шевченко був заборонений в Україні, тут його переклав видатний чеський поет, великий прихильник України Йозеф Річ.
Тим не менше, частина жителів Праги на початку року протестувала проти монументу українському поетові в себе на подвір'ї. Ми не сумніваємося в значенні Шевченка для українського народу, але не розуміємо, який стосунок він має до нашої площі, заявив один з підписантів петиції. Місцева влада їх послухала, адже спорудження почалося з порушення будівельних норм. Бетон під постамент залили на кілька днів раніше, ніж був дозвіл. Після скандалу місцеві українці за підтримки українських дипломатів швидко зуміли знайти нове гідне місце для скульптури на Прайському Сміхові. Голова району Прага-5 Мілан Янчик на відкритті монументу знайшов міжнародний аргумент, щоб пояснити це рішення.
Коли ми думали про те, де мав би бути цей пам'ятник, то перемогла думка, що саме тут, де є представництво ООН в Чехії, а ми ставимося до ООН як до символу порозуміння між народами.
Водночас кидається в очі те, що цей район Праги не проводив громадського обговорення пам'ятника Шевченкові, як це роблять зазвичай, а всі будівельні дозволи зібрали за лічені дні. Президент Ющенко зі свого боку дякував за дозвіл на пам'ятник всьому чеському народу, виділивши при цьому мера Праги і президента Чехії. Автором монументу є молодий український скульптор Микола Зноба. Він розповів Радіо Свобода, що готував пам'ятник спеціально для Праги. Українська громада дискутувала, який варіант обрати, і зрештою з перевагою в один голос перемогло зображення Шевченка молодшого віку, каже скульптор. Не лише дехто з чехів, але й деякі українці запитують, чи варто ставити Шевченкові пам'ятники по всьому світу. Автору одного коментаря на нашому сайті це нагадує радянські часи, коли всюди ставили пам'ятники Ленінові. Є й думка, що в Празі варто було вшановувати не Шевченка, а інших видатних діячів української культури, які жили в чеській столиці довший час. На це Микола Зноба каже.
Я теж вважаю, що багато є постаті українців за кордоном і дуже багато тем, які можна втілити в життя. Але Шевченко, він такий, якось так склалось історично, що він став таким символом України.
Монумент Кобзаря у Празі замовила українська громада. Голова української ініціативи в Чеській Республіці Віктор Айченець розповів Радіо Свободи, що його оплатили двоє чеських бізнесменів та Міністерство закордонних справ України. Сам пам'ятник і його встановлення коштували 2 мільйони чеських крон, що в перерахунку становить 100 тисяч доларів. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Не нарікаю я на Бога, не нарікаю ні на кого, я сам себе дурний дурю, та ще й співаючи орю свій перелів у Богу ниву, та й сію слова добрі жнива, колись на світуть і дурю себе таким, себе самого.
Це все на сьогодні в «Європейській свободі». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко закінчив сьогодні візит до Чехії. Перед від'їздом він взяв участь у відкритті в Празі пам'ятника Кобзареві і нагородив представників української громади в Чехії за вагомий особистий внесок у розвиток українсько-чеського співробітництва в гуманітарній сфері. Серед нагороджених – директор Української служби Радіо Свобода Ірина Халупа. Вона отримала орден княгині Ольги третього ступеня. Троє громадян України загинули і п'ятеро травмовані внаслідок зіткнення мікроавтобуса і автомобіля ЗІЛ на автошляху Брест-Мінськ у Білорусі. Усі загиблі – жителі Івано-Франківської області. Поранених доправили до районної лікарні в Брестській області. Ними також опікуються представники Генерального консульства України в Бресті. Сьогодні 10 років від дня загибелі В'ячеслава Чорновола. За офіційною версією, тодішній лідер Народного руху України загинув в автокатастрофі на шосе під Борисполем. Соратники Чорновола неодноразово називали цей випадок політичним убивством, але ця версія залишається недоведеною. Президент Сполучених Штатів Барак Обама заявив, що його адміністрація протидіє економічній кризі за всіма напрямками і вже є ознаки прогресу. На прес-конференції у Вашингтоні Барак Обама запевнив американців у дієвості його стратегії боротьби з кризою і захищав свій проект бюджету на наступний фінансовий рік. Торкаючись долара, Обама заявив: Долар є зараз дуже міцним, а відбувається це тому, що інвестори розуміють, Сполучені Штати мають найсильнішу в світі економіку і найстабільнішу в світі політичну систему, заявив американський президент. Прем'єр-міністр Чехії, що головує в Євросоюзі, Мірек Тополаник, різко розкритикував сьогодні плани стимулювання економіки Сполучених Штатів, запропоновані адміністрацією Барака Обами. Виступаючи в Європарламенті, Тополаник назвав економічну програму Обами «дорогою до пекла», наголосивши, що її реалізація може підірвати стабільність світової економіки. Міністерство юстиції Білорусі затвердило зміни до статуту правозахисного руху «За свободу», який очолює опозиційний лідер Олександр Мілінкевич. Ці зареєстровані зміни дозволять опозиційній організації створювати регіональні структури руху, засновувати власні ЗМІ та проводити соціологічні дослідження. Румунія отримує 20 мільярдів євро для подолання кризи. Угоди про це румунська влада досягла з міжнародними фінансовими інститутами. Британія планує розслідувати війну в Іраку. Офіційне розслідування почнеться невдовзі після того, як більшість британських військових залишать Ірак влітку цього року, повідомив міністр закордонних справ Великої Британії Девід Мілібенд. За його словами, таке розслідування може початися після 31 липня, проте міністр не уточнив, в якій саме формі воно відбуватиметься. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 25 березня, середа. Програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник. І вітаю всіх, хто слухає наш ефір. Теми передачі: 10 років по загибелі В'ячеслава Чорновола. Які запитання залишаються відкритими?
Знаєте, я б не хотів когось звинувачувати, але мені здається, що по тій справі міг би щось сказати, якби дуже захотів і наш президент.
У Празі в присутності президента України відкрили пам'ятник Шевченкові. А чи загрожує вотум недовіри, висловлений уряду від Чехії, її голова Ваню в ЄС?
Це поперше за 20 років, коли парламент в такій критичній хвилі, коли зіскаваємо престиж, коли заступуємо не лише самі себе, але цілу Європейську унію.
Про все це і багато більше у нашій програмі. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
Не може бути першим заступником голови СБУ, прямо скажемо, ну, принаймні, гривневий мільярдер.
Ukraine has great potential. It has great resources. It has great people.
Свобода сьогодні.
Прибігати здесь к помощи печатного станка було б нерозумно і крайне опасно.
Що стосується сьогодні економічної і фінансової ситуації в Україні, то вона схожа на ситуацію, яка є в більшості країн світу.
Республіка президентська. Чому? Дома папа і в країні папа.
Це «Свобода сьогодні». Сьогодні слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні минуло 10 років від дня загибелі В'ячеслава Чорновола. Він був відомим політиком, лідером народного руху та стояв біля витоків української незалежності. Чорновіл загинув 25 березня в автокатастрофі неподалік Києва на 5-му кілометрі траси Бориспіль-Золотоноша. Автомобіль Toyota Corolla, в якому їхав політик, зіткнувся з КАМАЗом, що розвертався на шосе. Справа про загибель В'ячеслава Чорновола була закрита у тому ж 99-му році. У 2005-му слідчі дії було поновлено. Після відставки тодішнього генпрокурора Святослава Піскуна розслідування знову зупинилося, однак наступного року справу реанімували. У січні ж цього року однопартійці В'ячеслава Чорновола заявили так: є дані про те, що після зіткнення з вантажівкою Чорновіл та його водій були живі, але їх добив кастетом невідомий. Про подробиці цієї справи моя київська колега Тетяна Ярмощук спілкувалася зі сином В'ячеслава Чорновола Тарасом. І перше питання було, чи вірить син, що розслідування загибелі батька колись буде завершено?
Я безумовно в це вірю, і принаймні я маю тут підстави для певного оптимізму. Найперше, ніхто вже сьогодні не грається в оці історії про те, що це звичайна аварія, і інші версії навіть не будуть розглядатися, як це колись говорив міністр внутрішніх справ Кравченко. Немає отих спроб, як це було у 2007-му, зокрема, коли пробували ламати слідчу групу, коли їм погрожували, коли вони раптом знаходили якісь певні докази, що це дійсно вбивство. Зараз в мене немає претензій до слідчих. Я вважаю, що вони роблять те все, що можуть, але можуть, на превеликий жаль, вони сьогодні далеко не все. Знищена вся фактично доказова база, все, що можна було використати, документи зникають. Машина, в якій в'їхав батько, була терміново утилізована, переплавлена, знищена без сліду. Зникають люди, які по тій справі могли би свідчити.
Пане Тарасе, скільки потрібно чекати?
Рух сьогодні заявив, що вони надіються, що це буде до кінця цього року. Може, в мене трошки суб'єктивна тут думка, але я думаю, що це буде в наступному році.
А що потрібно для того, аби справа Чорновола таки була доведена до кінця?
Потрібно отримати свідчення учасників, або принаймні тих, хто можуть проходити саме як свідки. Тому що орієнтуватися виключно на документи, мені здається, вже по справі буде, мабуть, нереально. По цій справі було дуже мало реальних документів, які були мали кінцевий характер доказовий. В основному це є речі, які підтверджували, що за Чорноволом було наружне спостереження, що десь там вели його машину. Тобто це опосередковані докази. Доки не заговорять основні свідки, або не буде, скажімо, затриманий, переданий в Україні Пукач, або знову не появляться певні персони з тої групи, які там називали ескадронами смерті чи перевертні в погонах, доки хтось з них не почне говорити, доти, я думаю, мало надії на розв'язання.
А кому вигідне затягування цієї справи? Хто її зараз, ну, якщо можна так сказати, прикриває?
Ну, розумієте, сказати, що сьогодні хтось її спеціально прикриває, я не можу. На початку був дуже жорсткий тиск, що при Кучмі, що, скажімо, вже після зміни президентства при Ющенкові, скажімо, Петра Коляди, який і при Кучмі, і при Луценкові завідував слідством, інших окремих людей. Сьогодні я не бачу прямого впливу такого, щоб блокували. Я не можу сказати, що в мене є хоч якісь претензії чи до Служби безпеки України, чи до Міністерства внутрішніх справ, чи до Генеральної прокуратури. Вони дійсно хотіли би, мені здається, цю справу розв'язати. Є проблема в тому, що певні люди, яких свідки бояться і мають підстави боятися, ще не відійшли від влади. Знаєте, я б не хотів когось звинувачувати, але мені здається, що по тій справі міг би щось сказати, якби дуже захотів і наш президент.
Таку думку висловив радіо «Свобода» син В'ячеслава Чорновола Тарас. А що пам'ятаєте ви про В'ячеслава Чорновола, запитали ми перехожих на вулицях Києва. І ось що почув кореспондент радіо «Свобода».
Людина була, мені так відомо, порядна. Там не тримали таких в тих застінках. Якби він зараз був живий, я думаю, ми могли б більшого досягнути, Україна.
Смілость була в нього. Не кожен чоловік може претерпіти тюрми. Много він зробив для України, много зробив.
Хоча я сам комуніст, ну, бувший колись, але я сказав, що це була оригінальна постать. Мені каже, що його просто він мішав комусь колись свій час. Помню, що він хотів, щоб люди прийшли до власті, щоб не було цього, як я думаю, що не було б цього зараз, яке твориться.
Він керував народним рухом. Він був свого роду революціонером, був мрійником.
В'ячеслав Чорновіл був громадський політичний діяч, який підняв Україну з колін. Він створив цей журнал «Український вісник». Коли був студентом, це вже трохи було давно, 20 років тому, то я захоплювався ним. Ну, він часто на Майданах, він був запальним оратором і вів за собою людей.
Гаряча подія вчорашнього вечора в Чехії стала ще гарячішою міжнародною темою сьогодні. Чеська республіка, яка від 1 січня головує в Європейському Союзі, залишилася без уряду. Вчора парламент висловив недовіру урядові прем'єра Мірека Тополаника. Закінчилося тривале понадрічне протистояння владної проправної коаліції проти опозиції, яку очолює нині найсильніша політична сила партії соціальних демократів. Разом з голосами депутатів, членів Компартії, опозиція зібрала в парламенті більшість і змусила таким чином кабінет Мірека Тополаника піти у відставку. Склалася ситуація, якої в Євросоюзі ще не було. Прем'єр головуючої в Євросоюзі країни позбавлений функції голови уряду вдома. Далі з Праги тему продовжить Оксана Паленська.
Всього кілька голосів, які допомогли опозиції скинути уряд Мірека Тополаника, зчинили бурю і всередині самої Чеської Республіки. Чеський прем'єр, який нині головує в ЄС, змушений подати у відставку, втрачаючи таким чином практичні важелі керівництва. З ними слабне і чеський голос на європейській і світовій політичній сцені. Про послаблення чеського головування в ЄС вже висловилась низка політиків, зокрема Сара Гагеман, аналітик з Центру європейської політики в Брюсселі.
Щоденні переговори в робочих групах і формування політики, звичайно, продовжаться. Але маємо і низку важливих запитань до тих, хто головує, як це робити далі. Тобто це така трохи нещасна ситуація.
А на столі голови Європейського Союзу ще вчора прем'єра чеського уряду Мірека Тополаника і справді багато невирішених проблем. Вже 4 квітня на саміт Європейського Союзу до Праги приїжджає американський президент Барак Обама. На празькому засіданні 27-ки, яке триватиме два дні, мають обговорюватись проблеми боротьби з кризою і європейської безпеки. Всі заходи вимагають повної віддачі сил, які нині чеський прем'єр змушений спрямовувати на боротьбу за політичне виживання на домашній політичній сцені. До цього потрібно додати невирішену проблему встановлення радару в Чехії і досі не схвалений Лісабонський договір. Сам же Мірек Тополаник вважає, що внутрішні проблеми не позначаться на головуванні Чехії в ЄС.
Це не суперечитиме нашому головуванню, і я впевнений, на цьому я також наголошував у своєму інавгураційному виступі в Європейському парламенті, що ми будемо намагатись продовжувати обговорення проблем і шукати компроміси.
Модерувати дискусії і досягати компроміс.
Однак оптимізм Мірека Тополаника розділяють не всі. Низка чільних політиків з великих країн так званої Старої Європи, наприклад, Німеччини і Франції, які від початку висловлювались обережно стосовно головування Чехії в ЄС, нині відзначають, що їхні побоювання виправдались. Політична криза в Чехії сталася приблизно в половині головування. Чи подужають чехи дорогу до кінця? Питання, яке нині задають в різних кутках Євросоюзу. Оксана Паленська для Радіо Свобода, Прага.
А в столиці Чехії Празі сьогодні з'явився пам'ятник Тарасові Шевченкові. Монумент відкрив президент України Віктор Ющенко під час свого офіційного візиту до Чехії. Появі монументу передував протест частини жителів міста, які не розуміли, який зв'язок український поет має з їхнім районом. Зрештою, скульптура Кобзаря з'явилася в іншій частині Праги, як дехто вважає, в кращому місці, неподалік від центру чеської столиці. На відкритті пам'ятника побувала моя колега Мар'яна Драч, і вона знає деякі подробиці, які залишилися за лаштунками події.
Двометрова бронзова скульптура Кобзаря височіє на площі Кінських в Празькому районі Сміхов. На цьому ж майдані Палац правосуддя Чехії і представництво ООН. Відкриваючи монумент, президент Віктор Ющенко заявив, що поява шевченківських знаків у світі – це небуденне явище, яке свідчить про світову шану до України. Тарас Шевченко ніколи не був у Празі, але має тісний зв'язок із Чехією, наголосив український лідер.
Коли в 1876 році Російська імперія заборонила українську мову і літературу, саме в Празі вийшло перше повне і нецензуроване видання Шевченкового «Кобзаря». Коли Шевченко був заборонений в Україні, тут його переклав видатний чеський поет, великий прихильник України Йозеф Річ.
Тим не менше, частина жителів Праги на початку року протестувала проти монументу українському поетові в себе на подвір'ї. Ми не сумніваємося в значенні Шевченка для українського народу, але не розуміємо, який стосунок він має до нашої площі, заявив один з підписантів петиції.
Місцева влада їх послухала, адже спорудження почалося з порушення будівельних норм. Бетон під постамент залили на кілька днів раніше, ніж був дозвіл. Після скандалу місцеві українці за підтримки українських дипломатів швидко зуміли знайти нове гідне місце для скульптури на Праському Сміхові. Голова району Прага-5 Мілан Янчик на відкритті монументу знайшов міжнародний аргумент, щоб пояснити це рішення.
Коли ми думали про те, де мав би бути цей пам'ятник, то перемогла думка, що саме тут, де є представництво ООН в Чехії, а ми ставимося до ООН як до символу порозуміння між народами.
Водночас кидається в очі те, що цей район Праги не проводив громадського обговорення пам'ятника Шевченкові, як це роблять зазвичай, а всі будівельні дозволи зібрали за лічені дні. Президент Ющенко зі свого боку дякував за дозвіл на пам'ятник всьому чеському народу, виділивши при цьому мера Праги і президента Чехії. Автором монументу є молодий український скульптор Микола Зноба. Він розповів Радіо Свобода, що готував пам'ятник спеціально для Праги. Українська громада дискутувала, який варіант обрати, і зрештою з перевагою в один голос перемогло зображення Шевченка молодшого віку. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Це «Свобода сьогодні», її веду я, Людмила Ванник, і наші теми далі. До Севастополя прибув американський військовий корабель. Про російські сили отримали інформацію від військової розвідки Росії. Микола Гоголь 200 років після свого народження породжує політичні дискусії між Україною та Росією.
Росіяни можуть вважати Гоголя своїм, а ми свої. Це не значить, що у нас повинні бути.
Київська влада запроваджує платні послуги в медичних закладах. Що на це пацієнти і що фахівці?
Це обикновений базар, бізнес. На здоров'ї бізнесу не можна побудувати. Наша країна повинна думати про здоров'я нації, а не вбивати її далі.
Пацієнтам користі від цього не буде.
Про все це і більше після оголошення.
Вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня «Свобода» від понеділка до п'ятниці о 19:30.
Українська, але під європейським контролем. Так експерти характеризують новий статус української газотранспортної системи після підписання угоди про її модернізацію між Україною і Європейським Союзом. Ми вже розповідали в наших програмах про гостро негативну реакцію Росії на цю угоду. Експерти пояснюють такі реакції Росії тим, що ця країна позбавляється можливості встановити свій контроль над українськими газогонами. Подробиці в матеріалі Марії Щур.
Згідно з угодою, Європейський Союз надаватиме технічну допомогу у підготовці модернізації української газотранспортної системи. На думку аналітиків, це ймовірніше означатиме і що значну частину роботи виконуватимуть європейські компанії. Вони ж фактично і будуть операторами газогону. Хоча прем'єр-міністр Юлія Тимошенко наполягає, що юридично газогін залишиться власністю України.
Спільна заява чітко фіксує, що газотранспортна система України є і залишатиметься відповідно законів, які діють в Україні, державною власністю.
Ця домовленість викликала бурхливу реакцію в Росії, яка побоюється, що контроль над українською газотранспортною системою випливає з її рук. Аналітики у російській пресі пишуть, що це неминуче вплине на російсько-європейські стосунки. На думку американських аналітиків із дослідницького центру Стретфор, Росія чинитиме спротив втіленню брюссельських домовленостей, бо після того, як європейські компанії візьмуть участь у модернізації газогонів, ЄС матиме місце за столом переговорів між Москвою і Києвом, що виключить можливість прямого тиску на Київ. Також, на думку вже російських оглядачів, «Газпром» побоюється збільшення своїх видатків внаслідок модернізації українських газогонів, адже досі він платить за транзит газу територією України в декілька разів менше, ніж за транзит іншими європейськими країнами. Як вважають американські аналітики із компанії «Стратфор», проект загалом може чекати багато небезпек і з боку Росії, і з боку самої України, і з боку Європейського Союзу, адже його підписання відбувається у часи фінансової кризи. Але якщо він все ж таки почне здійснюватися, то, на думку аналітиків «Стратфор», європейці отримують набагато краще уявлення про те, як до них потрапляє стратегічно важлива сировина. А спроможність Росії створювати кризи навколо неї різко зменшиться. Марія Щур, Радіо Свобода.
Сьогодні до Севастополя прибув ракетний фрегат військово-морських сил США «Клакрінг». Американський корабель зайшов з візитом доброї волі і пробуде в Севастопольському порту 3 дні. Це перший цього року візит до України корабля країни-члена Північно-Атлантичного альянсу. За традицією американських моряків зустрічав невеликий, але галасливий пікет активістів проросійських сил. Бачив і чув усе це наш кримський кореспондент Володимир Притула. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, Володимире. Чи багато було пікетувальників і чи обійшлося без ексцесів?
Добрий вечір. Людей прийшло небагато, десь 1,5-2 сотні. Більше журналістів навіть знає цих пікетувальників вже в обличчя. На мітингу було натомість багато прапорів в партії регіонів, російського блоку, комуністичної партії, ПСПУ, а також державні військово-морські прапори Росії, червоні прапори Радянського Союзу і прапори військово-морського флоту теж Радянського Союзу. Учасники акції скандували антиамериканські та антинатовські гасла і спалили паперовий муляж американського прапора. Як тільки фрегат пришвартувався до причалу стінки Севастопольського морського вокзалу, учасники пікету розійшлися і обійшлося поки що без провокацій, хоча їх очікували, адже далі американський корабель має йти до грузинського порту Батумі. Минулої п'ятниці в міській адміністрації навіть відбулась нарада з питань безпеки і правопорядку у місті під час приходу американського корабля. Втім, судно перебуватиме у Севастополі до 28 березня і деякі журналісти не виключають, що певні такі провокації можуть бути все ж таки. І біля морського вокзалу зараз підвищені такі заходи безпеки, трошки більше міліцейських патрулів, і також є патрулі військової служби охорони правопорядку. А з боку бухти безпеку американському кораблю забезпечували спецпідрозділи українського флоту на швидкісних катерах. Додам, напередодні українські військові джерела повідомили Радіо Свобода, що російська військова розвідка передала проросійським активістам дані про час і план заходу «Кларінга» до Севастопольської бухти, а також електронні адреси членів його екіпажу. І напередодні активісти проросійських організацій мали засипати електронними повідомленнями ці адреси з вимогою не заходити до Севастополя. Людмило?
Володимире, а що ж це за програма така особлива перебування американських моряків Севастополі, що про неї навіть спеціально було донесення від російської розвідки до кримських проросійських активістів? Що там такого особливого?
В принципі, така програма не секретний документ, і тут не обов'язково було користуватися даними російської розвідки. Програмою візиту корабля військово-морських сил Сполучених Штатів Америки до Севастополя, як повідомив прес-центр ВМС України, передбачено протокольну зустріч командира походу комодора Джона Мура та командира корабля капітана другого рангу Скотта Сміта з командувачем українського флоту адміралом Ігорем Тенюхом та головою Севастопольської міської державної адміністрації Сергієм Куніциним. За повідомленням прес-служби ВМС України, під час перебування фрегата «Клакрінг» в акваторії порту офіцери командування українського флоту матимуть змогу ознайомитися з оперативними можливостями, обладнанням та озброєнням американського фрегата, поспілкуватися з екіпажем корабля. Ну і тут слід відзначити, що останнім часом на українському флоті посилили вивчення англійської мови, і зараз переважна більшість українських військово-морських офіцерів добре таки володіє цією мовою і можуть спілкуватися на рівних з американцями. В свою чергу екіпаж корабля ВМС Сполучених Штатів Америки планує використати час стоянки у Севастополі для відпочинку та ознайомлення з історичними та пам'ятними місцями міста. Зокрема, на стадіоні Севастопольського військово-морського інституту відбудеться футбольний матч між командами американського фрегата і командою українського вищого військового навчального закладу. І нагадаю, що цей корабель, американський корабель, зайшов у Чорне море 19 березня. Він відвідав уже болгарський порт Варна і далі після українського порту зайде ще до Батумі, а далі вже повертатиметься знову в Середземне море, де він проводить бойове чергування.
Володимире, ви згадали про футбольний матч. Коли він відбудеться? На коли запланований?
Він планується, він має відбутися завтра, і очевидно там буде багато глядачів, оскільки Севастопольський військово-морський інститут досить таки популярний навчальний заклад у Севастополі. Як сподіваються, все-таки севастопольці, там провокацій не буде.
Ну і добре, коли моряки різних флотів застосовують свої навики на футбольних полях. Це був Володимир Притула із Севастополя. А ще одним полем тепер уже політичних баталій став Микола Гоголь, одночасно і український, і російський письменник. І відзначати його в ювілей слід на офіційному рівні. Це результати такі показало соціологічне дослідження, яке напередодні святкування 200-ліття видатного письменника провела українська філія Інституту країн СНД. Не обійшлося на презентації без політики, а подробиці знає Євген Солонина.
Микола Гоголь народився в селі Великі Сорочинці нинішньої Полтавської області. Писав переважно російською мовою, але його твори «Тарас Бульба» і «Вечори на хуторі близ Диканьки» прославили Україну на увесь світ. І російським, і українським письменником водночас його вважають близько 40% жителів України, 29% – російським, 22% – виключно українським. Замовник опитування, директор української філії Інституту країн СНД Володимир Корнілов, робить із цього висновок, що Україна і Росія мають спільно святкувати день народження письменника.
72% населення України.
72% населення України вважає, що постать Гоголя безумовно об'єднує або скоріше об'єднує Україну та Росію. І майже 60% опитаних впевнені, що Україна і Росія мають спільно святкувати його ювілей.
За словами Володимира Корнілова, опитані хочуть, аби твори Гоголя видавалися в Україні переважно російською мовою. Втім, якщо вірити результатам опитування, Західна Україна та й молодь з усіх регіонів хочуть бачити на книжкових полицях його українські переклади. Соціолог Research and Branding Group Євген Копотько вважає цю тенденцію тривожною, адже, на його думку, спільні культурні надбання України та Росії вкрай необхідні як основа нової української культури.
Історії минулого, вони важливі. Питання у їх інтерпретації, яка може стати об'єктом жорсткого політичного протистояння. Ми маємо створювати нову сучасну українську літературу. Але класична російська література, яку ми вивчали в школі, несе глибокий зміст. Якщо ми її зараз знищимо або перепишемо, то дуже складно буде щось створити сьогодні.
Але наразі немає реальної проблеми з визнанням Гоголя російським чи українським письменником, вважає народний депутат, голова мистецького об'єднання «Остання барикада» Олесь Доній.
Росіяни можуть вважати Гоголя своїм, а ми свої. Це не значить, що у нас повинні бути спільні культури. Молоде покоління в Україні буде, на жаль, не читати Гоголя. Якщо ви будете войовниче нав'язувати, що це лише підмурівок для майбутнього єднання.
За словами Олеся Донія, у Європі письменника чи художника популяризують усі держави, з якими пов'язані його життя та творчість. Так і в Україні діє «Гогольфест» – недержавна мистецька акція на батьківщині письменника. А у школах окремо вивчається так звана російськомовна українська література, включно з доробком Гоголя, Булгакова, Короленка та інших авторів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І ще одна тема у «Свободі сьогодні». Київська влада вирішила запровадити платні послуги в медичних закладах столиці. За відвідування лікарів доведеться офіційно платити у кількох клініках. Наталка Коваленко побувала в одній із них і ось що дізналася.
Ще вчора Наталка була впевнена, що протягом місяця зможе отримати медичну довідку для керування своїм авто. Але сьогодні вона не впевнена, чи вистачить їй на це своїх відкладених заощаджень.
Кожна послуга певного лікаря буде коштувати як мінімум 15 гривень. Я розрахувала свій бюджет, і я розумію, що так як мені прийдеться пройти як мінімум лікарів 15, а ще заплатити за оформлення документів, то це мені влетить. Я розумію, що в немаленьку копієчку, і зараз я не знаю, як бить.
Проведення платних послуг у поліклініці номер 2 Дніпровського району Києва вчора почули вперше. І наразі, за словами головного лікаря цього медичного закладу, йде процес оформлення документів. Відповідно до затверджених тарифів, у цій поліклініці огляд терапевта, офтальмолога, невропатолога, дерматолога чи хірурга коштує в середньому від 5 до 15 гривень. Консультації цих же спеціалістів від 26 до 50 гривень. Рентген та флюорографія в середньому по 30 гривень. ЕКГ – 21 гривня. Лабораторні дослідження лікування від 2 до 30 гривень за аналіз. Оформлення карт та направлень – 14 гривень. За словами Ірини Кірчицької, всього в медичній галузі налічується таких медичних послуг близько 17,5 тисяч. Лікар однієї столичної лікарні Яніна Вікторівна стверджує, що такий крок влади є бізнесом. Медичні заклади таким чином вчать заробляти гроші.
Ми не можемо заробляти гроші на хворих людях, як стоять би, якби на ринку. Тобто на даний момент ці поліклініки викинуті на ринкові відносини. Тобто це обикновений базар або ринок. Тобто це йде бізнес. На здоров'ї бізнесу не можна побудувати. Це є неправильно. Наша країна повинна думати про здоров'я нації, а не вбивати її далі.
За словами лікарів, медицина повинна бути платною, але це повинна бути страхова медицина.
І це все у свободі.